Menneellä viikolla järisi maa Ruotsissa. Järjestys palautti mieleen sen tosiasian, ettei maa jalkojemme alla ole täällä Pohjolassakaan vakaata. Myös Suomessa järisee maa silloin tällöin. Mutta kyllä tapahtuu maanpinnan päällipuolellakin. Lämpötila seilaa kesän helteistä leutoon ja lumiseen talveen. Myrskyt ovat yleistyneet, tulvat tuhoavat teitä ja rakenteita. Sää on muuttunut salakavalasti. On viisasta vähitellen varautua sään ääriilmiöihin jo etukäteen, mutta miten siitä kerromme kohta. Suomalaisten tutkijoiden lemmikki on pitkään ollut ahvenanmaalainen täpläverkko Perhonen. Nyt tutkijamme ovat olleet jälleen ahkeria ja selvittäneet tällä kertaa sen perimän, eli siis geenit. Tässä kolme aihettamme tänään ja ohjelman lopuksi piipahdamme vielä Aalto-yliopiston Espoon Otaniemeen. Siellä olivat avoimet ovet viime tiistaina ja halukkaat pääsivät tutustumaan aivan uudenlaiseen prosessiin, jossa terästeollisuuden sivukuonasta otetaan talteen kalsiumia, josta taas valmistetaan kalsiumkarbonaattia. Ja tätä teollisuus tarvitsee. Minä olen Sisko Loikkanen ja toivotan teidät nyt tervetulleeksi kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Ja aloitamme maanjäristyksestä. Mitä tiedetään Ruotsin järjestyksestä, joka sattui viime maanantaina? Sain eilen puhelimella kiinni seismologi Matti Tarvaisen Helsingin yliopiston seismologian instituutista ja kyselin häneltä. Matti Tarvainen, Ruotsissa järisi maa aika voimakkaasti tässä muutama päivä sitten. Kuinka suuri järjestys tämä oli?
Tämän nyt analyysin perusteella magnituudi oli 4,2. Eli alustavastihan siinä saatiin jopa kymmenkertaisia, eli yhdellä yksiköllä suurempia järjestysmagnituudiarvoja, mutta 4,2 näyttää olevan tämä viimeisin arvio.
No miten sinä arvioisit, onko tämä iso vai pieni järjestys?
Tämä on sellainen järjestys Ruotsissa tai yleensä Pohjoismaissa, niin jos nyt Islanti jätetään ulkopuolelle, niin näitä tapahtuu ehkä yksi tai kaksi vuosikymmenessä. Että ei tämä mikään kovin yleinen ole.
Mitä siellä Ruotsin alla tapahtui, että saatiin tämmöinen järjestys aikaan?
Järjestys syntyy siitä, että tämmöinen kimmoenergia muuttuu liike-energiaksi, joka täräyttää sitten kallioperää. Eli se on ihan yksinkertaisesti energiamuodon muutos.
Missä se tapahtui?
Tämä keskushan sijaitsi tuolla Härjedalen alueella, aika lailla Keski-Ruotsissa, Sundsvallista länteenpäin, siellä hyvin lähellä näitä Skandian vuorijanoa.
Kuinka syvällä?
Se oli noin reilu 10 kilometriä oli tämä pesäkesyvyys, että se on, voidaan sanoa, että matalahko järjestys tässä oli kyseessä. Niin kuin nämä kaikki täällä Pohjois-Euroopassa olevat järjestykset, ne ovat matalia pääosin.
Tarkoittaako mataluus sitä, että se on aika pinnalla tuolla alla?
Se nimenomaan tarkoittaa sitä, ja yleensä nämä järjestykset, jotka sijoittuvat tuonne korkeintaan 15-20 kilometrin syvyyteen, niin niistä puhutaan, että ne ovat matalia.
No meillä on tämmöinen illuusio täällä pohjoisessa, että maa ei meillä järise, mutta nythän tämä osoittaa, että täällä järisee aina silloin tällöin.
Kyllä, täällä järisee ja ei tämä nyt niin tavatonta ole, että Ruotsissakin tapahtuu tämmöisiä järjestyksiä, joiden magnituudi on noin 3, hieman jopa yli, niin niitä on keskimäärin 1 tai 2 joka vuosi. Ja Ruotsin alueella tämmöisiä järjestyksiä, joiden magnituudi on 2-3, niin niitä on, voi sanoa, että kerran kuussa. Suomen puolella näitä nyt on ehkä vähän vähemmän.
Niin, mutta Suomessakin tapahtuu siis järjestyksiä?
Kyllä tapahtuu, ja näitä on ihan tänäkin vuonna rekisteröity useita, ja nythän tässä on viime vuosina ollut tuossa Kouvolan alueella suoranainen maanjäristys rypäs. Niitä oli parhaana vuonna, jos nyt maanjäristystä voi sanoa tällä, niin taisi olla toissa 100 järjestystä Kouvolan ympäristössä.
No mitä siellä sitten tapahtui?
Siellä on tämmöinen jännä rapakivi linssi, johon sitten on tämmöisiä puristuksia tai puristusjännityksiä varastoitu, että ne sitten hiljalleen liikahtelee. Liikemääräthän eivät ole suuria, ne ovat muutamia mikrometrejä kerrallaan, mutta kuitenkin ne havaitaan ihan selvinä maanjäristyksenä.
Niin, että muutama mikrometrin siirtymä aiheuttaa ihan kunnollisen maanjäristyksen?
Kyllä, se parhaillaan aiheuttaa.
Se on aika mielenkiintoista, että se on niin pieni se liike siellä, mutta silti siitä syntyy tämmöinen tärinä tänne maan pinnalle.
No siinä on kuitenkin otettava huomioon, että siihen kallioon keskittyy aika huomattavasti tämmöistä jännitystä. Ja sen ei tarvitse paljon risahtaa, kun se on jo selvä, havaittava seisminen signaali, että suurissa maanjäristyksissä liikkeet ovat metrikaupalla, että siitä sitten aina kun jakaa kymmenellä, niin huomaa, että jos tämmöinen magnituudiltaan 9 oleva järjestys tapahtuu ja siinä on liikemäärät metrejä, niin 1000 jaettuna, jolloin se putoaa magnituudin 6, niin se on sitten enää millimetrejä ne liikkeet. Ne on tosiaan, se hyvin nopeasti pienenee sitten se asteikko.
Mikäs on muuten suurin täällä Pohjolassa, mikä on mitattu magnituudiltaan?
Niitähän on muutamia tämmöisiä huippuvuorilla, niin siellähän tapahtui muutama vuosi sitten järjestys, jonka voimakkuus oli 6,2. Se on kyllä yksi suurimmista, mitä on tapahtunut täällä Pohjolassa. Ja sitten tämmöisiä historiallisia maanjäristyksiä, joiden magnituudi on sitten jo hieman epävarmempaa, niin ne lienevät olleet samaa suuruusluokkaa, että Ruotsin Puudoissa 1700-luvulla oli järjestys, jonka magnituudiksi on arvioitu jopa 6,5.
Oliko se niin suuri, että se rikkoi rakennuksia?
Kyllä näitä rakennusrikkoja on sattunut jopa sen jälkeen. 1800-luvun lopulla tuossa Torniojokilaaksossa sattui järjestys, joka rikkoi hyvin laajalla alueella. Se, en muista tarkkaan, mutta Kaaliksissa ainakin tuntui. Ja sitten Tornion ja Haaparannan alueella rikkoutui taloja. Ja sitten jos menemme Suomen puolelle, niin 1979 helmikuussa niin sutut Väinönpäinä tapahtunut järjestys. Järjestyksen magnituudi oli 3,5 ja siinähän tuli pieniä vaurioita jopa tämmöisiin savuhormeihin.
Aivan.
Ja 1600-luvullahan sattui Paltamossa järjestys, joka sorti silloisen Paltamon kirkon ja jopa siinä semmoisen hiekkaniemen sorti Oulujärveen. Että se on, taittaa jopa tänä päivänä kulkea maanjäristysniemen nimellä tai en muista millä nimellä, mutta paikkakuntalaisten tosiaan perimätiedossa tämmöinen, että niemi liukeni Oulujärveen.
Mielenkiintoisia tapahtumia, jotka on unohtunut.
Kyllä, ja koska voi sanoa, että 1800-luvun loppua aikaisemmat tapaukset, niin niistä löytyy vain tämmöisiä aikakirjoja, ehkä kirkon kirjoihin on jotakin merkintöjä tullut, että instrumenttiseismologiaa ei ole ollut, niin ne ovat enempikin kansan suussa kulkeneita perinnemuistoja mahdollisesti isoistakin tapahtumista.
Nyt tämä Ruotsin äskettäinen järjestys, niin se aiheutti myös tärinää Suomessa. Siis kuinka kauas tuommoinen vaikutus ulottuu?
Tämä oli poikkeuksellisen kauas, kun voi sanoa, että kuitenkaan ei ole mikään iso järjestys, niin varsinkin Satakunnan ja Pirkanmaan alueelta tuli huomattavasti ilmoituksia, eli Porista, Huittisista, Tampereen ympäristössä tuli yllättävän paljon, ja kauimmaiset havainnot tulivat tuolta Porvoon alueelta, eli useita satoja kilometrejä siitä järjestyskeskuksesta.
Osaatko selittää, miksi näin? Miksi tuolla linjalla?
Sitä olemme hieman geologiaa miettineet, että pääsikö se jollakin lailla kanavoitumaan siihen suuntaan tämä virike. Ja tietenkin, jos sattuu nämä siirrosliikkeet olemaan sillä tavalla, että ne suosi tämmöistä kaakkoissuuntaista liikettä, niin sinne sitten pääsi seisminen tärinä etenemään näin pitkälle. Että eihän tämä poikkeuksellista ole, että Romaniassa, Vrancan alueella 1970-luvulla tapahtuneen järjestyksen tärinähän havaittiin Kouvolassa ja sitten 2004 Kaliningradissa Venäjällä tapahtunut maanjäristys, niin sehän havaittiin Suomessa täällä Kannelmäessä ja sitten tuossa Porvoon alueella ihan poikkeuksellisia tärinöitä tunnettiin.
Juu, sen minä muistan itsekin. Minä olin kotona ja tietokoneella työskentelin ja 1-2 huomasin, että koko talo tärisi. Että kyllä se tuntui täällä todella voimakkaana, tuo Kaliningrad.
Joo, se oli tosiaan, ja sehän aiheutti paikan päälle myös vaurioita ihan jonkin verran, että se oli poikkeuksellisen voimakasta se Itämeren alueella ollut järjestys.
Matti Tarvainen, onko se niin, että missään ei ole ihan kiinteä maaperä, että kaikkialla näitä järjestyksiä voi maapallolla tapahtua?
Kyllä se on, siis voi näin sanoa, että se on vaan, että jos järjestykset tapahtuvat näiden kivikään laattojen keskellä, niin siellä tietenkään ei niitä jännityspintoja niin paljon ole syntymässä kuin tänne laattareunoille, mutta kyllä kivikään laattojen keskelläkin voi sattua isoja järjestyksiä, joista sitten voinee mainita Uuden Madridin järjestys tuolla keskisessä Yhdysvalloissa, joka tapahtui 1800-luvun alussa, ja sen magnituudiksi on arvioitu yli 8. Järjestys, joka oli niinkin voimakasta, se havaittiin, siis tärinä tunnettiin Kaliforniassa asti. Eli kyllä myös laatoille voi sattua isoja järjestyksiä laattojen keskelle. tarkoita.
Meillä on hyvin tämmöinen epästabiili tämä maa jalkojen alla.
No, näinkin voi sanoa, että tietenkin täällä Pohjois-Euroopassa olemme kyllä varmasti aika lailla turvassa, jos ajattelee maanjäristysriskiä, mutta kyllä niitä täälläkin voi sattua ja kyllä Suomessakin voi sattua sen kokoisia järjestyksiä, jotka voivat sitten aiheuttaa ainakin pieniä vaurioita rakennuksiin.
Kiitos haastattelusta, Matti Tarvainen.
Olkaa hyvä.
Tässä oli äänessä siis seismologi Matti Tarvainen Seismologian instituutista. Tutkijat ovat päätelleet, että sään ääriilmiöt ovat tulleet pysyvästi jäädäkseen. Niihin on siis aika sopeutua. Käytännön toimiinkin on ryhdytty vesikysymysten osalta. Maija Kaipainen kävi ottamassa selvää asiasta.
Monet muistavat uhkaavan tilanteen vuonna 2005, kun merivesi tulvi aivan Helsingin keskustaan Kauppatorille. Radiouutiset kertoi tulvasta näin.
Pitkäaikaiset sateet, meriveden nousu ennätyslukemiin sekä veden tulviminen rasittavat Helsingin viemäriverkostoja. Helsingin vesi on jo vuorokauden ajan pumpannut vettä suoraan mereen ennen vedenpuhdistamoita vähentääkseen painetta verkossa, kertoo tuotantopäällikkö Petteri Niemi.
No, Mäntymäen viemäritunnelissa on tällä hetkellä noin 20 metriä vettä, ja joka tarkoittaa, että vedenpinta on noin -5–-10 metriä. Eli pyrimme ennakoimaan sitä, että mikäli viemärin pinta vielä nousee, niin ettei siitä aiheutu uhkaa näille maanalaisille tiloille.
Jos viemäriverkosto pettää, vaarassa voivat kiinteistöjen kellareiden lisäksi olla myös metrotunneliverkosto, parkkihallit sekä Kampin ja Foorumin kaltaiset keskukset, joissa on paljon maanalaisia kerroksia.
Radiouutisten toimittajana tammikuussa 2005 oli Elina Ahonen. Kovat tuulet olivat heilauttaneet Itämeren altaan vettä kohti Suomen rannikkoa, ja Helsingin edustan vedenpinta nousi 1,5 metriä normaalin yläpuolelle. Tulva oli varoittava esimerkki siitä, miten haavoittuva kaupunki voi olla sääilmiöille. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimistopäällikkö Eija Kivilaakso kertoo, että tulvavesien hallintaa pohditaan juuri nyt. Helsingissä on maan alla satoja kilometrejä elintärkeitä sähkö-, kaapeli- ja muita yhdyskäytäviä.
Mun mielestä tässä tulvimisessa on kaikista suurin riski tämä, että meidän tietoliikenne- ja sähköverkko kastuisi. Et se on niin kun, tietysti kaikki on rakennettu oikein hyvin, mutta sitten ihan oikeasti tuollaisessa niin kun tulvatilanteessa tai hätätilanteessa, niin se on kuitenkin ihan ensisijaisen tärkeää se tiedonkulku. Jos vaikka sähkö katkee, niin sitten me emme enää mistään kellareista pumppaa yleensä mitään, että harvemmilla meillä sitten on kuitenkin ne varavoimat. Pumput käy niillä, että
Tämä aiheuttaisi niin kuin vähän samantyyppisen tilanteen täällä kaupungeissa, niin kuin maaseudulla on ollut nyt nämä tämmöiset isot myrskyt, jotka katkovat sähkölinjoja. Ja sitten siellä ei lypsetä lehmiä eikä tehdä mitään, kun sähköt on
ei,
pois.
Se on melkoinen katastrofi.
Onko se isokin riski, että näihin tunneleihin voisi päästä vettä?
Siihen tekee erittäin moni ihminen töitä koko ajan. Näissä suunnittelukokouksissa käydään läpi sitä, että missä korossa, missäkin paikassa on niin kuin näiden maanalaisten yhteiskäyttötunneleiden, energiatunneleiden, kaikkien muidenkin maanalaisten tilojen, niin nämä ylöstuloaukot ja ajoyhteydet. Se on kovin ajankohtaista.
Kaupunkeja katsotaan nyt uusin silmin ja niiden suunnittelussa mietitään, miten olemassa olevaa rakennetta sopeutetaan kestämään säiden ääriilmiöitä? Suomen ympäristökeskuksen professori Mikael Hildén on ollut mukana päivittämässä kansallista sopeutumisstrategiaa. Ensimmäisenä on kiinnitetty huomiota tulvavesiin.
Yksi semmoinen hyvin tärkeä ja merkittävä on, että on kiinnitetty todella huomiota siihen, että meillä kaupungeissa tyypillisesti on liian paljon läpäisemätöntä pintaa, eli vesi lähtee valumaan pintavaluntana ja silloin se jossakin vaiheessa se kertyy, eli kadut muuttuvat joiksi ja näin. Ja tämän ratkaisemiseksi niin on sitten kehitetty niin sanottujen hulevesien hallintaa ja se voi tarkoittaa sitä, että varmistetaan, että vesi pystyy imeytymään, jätetään kivetyksiä niin, että ei panna tiivistä asfalttia, vaan käytetään mieluummin soraa ja kiviä tietyissä paikoissa pitkin reunoja, jolloin vesi pystyy imeytymään eikä lähde valumaan vuolana virtana. Tampereella on ollut yksi näitä edelläkävijöitä, että uudella kaupunkialueella niin on suunniteltu puistot sellaisiksi, että ne pystyy myös toimimaan tämmöisinä väliaikaisina vesivarastoina, että se vesi tulee sinne ja imeytyy hyvässä järjestyksessä ja tällä tavalla vähennetään sitä riskiä, mikä muuten seuraa siitä, että kaikki kadut olisivat täynnä vettä.
Eli kun me istumme tällaisessa pienessä puistossa, niin tämä ei ole pelkästään, niin kuin ennen ajateltiin, tämmöinen vihreä keidas, johon urbaanissa ympäristössä voi tulla levähtämään, vaan nyt tällä on aivan uusi merkitys.
Nimenomaan, ja tätä on mietitty juuri aika paljon, että miten kaupunkisuunnittelu voi vastata tällaiseen uuteen haasteeseen, tai haaste sinänsä on ehkä ollut olemassa koko ajan, mutta jos on tehty nyt tietoisempia päätöksiä siitä, että todella kannattaa miettiä, että mihin suuntaan vesi valuu ja kuinka suuria määriä tulee, ja silloin ottamaan huomioon tätä, että se voi olla juuri, että puistoihin voidaan rakentaa tällaisia tilapäisiä lammikoita, tai jotka sitten täyttyvät ja pystyvät ottamaan vastaan enemmän vettä tietyissä olosuhteissa, ja se, että jos joku tyhjä hiekkakenttä täyttyy vedellä ja vaikka siellä olisi 20 senttiä vettä tällä kentällä, niin se ei haittaa kovin paljon, mutta jos sama määrä vettä on sitten vilkkaasti liikennöidyllä kadulla tai vielä pahemmin jossain alikulkutunnelissa, niin se voi olla jopa vaarallinen. Eli tämän tyyppistä pohdintaa niin kun nimenomaan halutaan saada liikkeelle, ja sitä onneksi myös tapahtuu.
Säiden ääriilmiöiden yleistymisen syynä on perimmältään ilmastonmuutos.
Erikoistutkija Kirsti Jylhä Ilmatieteen laitoksesta. Jos nyt mietitään tätä hetkeä, niin mitä ilmastosuureissa, eli siis lämpötilassa, sateisuudessa, aurinkoisuudessa, lumisuudessa on nyt tapahtunut, joka on jo tosiasia?
Selvimmin tämä ilmastonmuutos Suomessa niin näkyy keskilämpötilan kohoamisena. Ja se, tämä kohoaminen, siis se tieto siitä, niin perustuu havaintoihin. Ja miten se ilmenee näissä muissa ilmastosuureissa, niin lumisuudessa lumisuus on vähentynyt. Sademäärässä siinä trendi ei ole niin selvä, mutta ilmastomallien ennusteiden perusteella niin voidaan ennakoida, että sademäärät tulevat lisääntymään Suomessa. Ja talvipuolella vuotta se tarkoittaa sitä, että sataa enemmän ja sataa useammin. Kesällä sitä, että niin kuin rankkasateet yleistyvät, voimistuvat, mutta niin kuin sadepäivien määrä ei samalla lailla lisäänny kuin talvella.
Mistä rankkasateiden lisääntyminen johtuu, erikoistutkija Kirsti Jylhä Ilmatieteen laitoksesta?
Rankkasateet lisääntyy niin kuin sitä myötä, että ja sateet yleensäkin, kun ilmakehä lämpenee, niin se pystyy sisältämään enemmän kosteutta. Eli siihen pääsee näistä meristä, jotka on lämmenneet ja lämpenevät edelleen, niin siihen pääsee enemmän kosteutta. Ja jossain vaiheessahan se sitten tulee se vesi pois sieltä, ja se tyypillisesti tulee sitten rankkasateena täällä meillä. Maapallolla keskimäärin sateet lisääntyvät, mutta ei ollenkaan tasaisesti. Eli se on vähän semmoinen, että missä nyt sataa, niin tulevaisuudessa sataa entistä enemmän. Missä nyt kärsitään kuivuudesta, niin kuivuus on vielä pahempi uhka tulevaisuudessa.
Kehitys ei kuitenkaan ole suoraviivaista. Vaikka näyttää siltä, että talvella sateet tulevat vetenä, siis lumisuus vähenee, poikkeuksia tulee olemaan, niin kuin runsasluminen talvi 2010. Kaupunkisuunnittelulle se asettaa haasteita. Kaupunkien täytyy miettiä, minkälaista lumenpoistokalustoa kannattaa ylläpitää muutaman poikkeustalven vuoksi. Ratkaisuksi professori Mikael Hildén kehottaa ajattelemaan asioita uudella tavalla.
Viisaalla suunnittelu, varsinkin tietysti esikaupunkialueella, otettaisiin reilusti käyttöön sitten lähialueita. ihmiset eivät pidä niistä, koska niistä tulee rumia lumikasoja ja näin, mutta siinäkin on mahdollisuus kehittää sitä asiaa. Esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa on kehitetty jopa niin, että talven aikana syntynyttä lunta niin on koottu ja kerätty tietylle rajatulle alueelle sairaalan läheisyyteen ja sairaalan jäähdytysjärjestelmä toimii suureksi osaksi kesällä tai alkukesästä tämän varastoituneen lumen avulla. Et siinä on saatu sitten aikaan tämmöinen samalla energiansäästö, kun on osittain ratkaistu myös tämä lumiongelma. Tämän tyyppisiä niin kuin yhdistelmiä, että ilmastonmuutoksen osalta ei ole kysymys pelkästään siitä, että nyt on hankaluuksia tiedossa, vaan siellä myös on mahdollisuuksia miettiä ja sitä nyt korostetaan erityisesti, että pitää pohtia myös mahdollisuuksia jopa hyötyä siitäkin.
Toimistopäällikkö Eija Kivilaakso Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. Me olemme Jätkäsaaren rakenteilla olevalla kaupunkialueella ja tämähän on rakennettu osittain jopa niin kuin meren päälle, eli tässä on täytetty merta ja saatu lisää rakennuspinta-alaa. Nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista säätilojen muutoksista, niin täytyy heti kysyä, että mitä järkeä on rakentaa näin alavalle paikalle?
No tietysti nämä kaupunkikuva-asiat tulee ja sitten me saadaan tuonne Helsingin kaupungille rakennusmaata, kun me tullaan tänne rannoille. Ja onhan nämä ihan upeat maisemat.
Niin, se on ihan totta, mutta mitenkäs nyt sitten näiden ilmastonmuutosten kannalta, vaikkapa merenpinnan nousun kannalta, niin kuinka helppoa tätä on hallita?
Tässä suunnittelun yhteydessä, kun tämä Jätkäsaarihan on semmoinen, että täällä on vain pari pientä kallioluotoa ollut alun perin. Ja sitä on sitten vuosikymmeniä täytetty ja sitten on jouduttu sitten suunnittelemaan, että miten tällaiseen paikkaan rakennetaan. Niin tässä samalla me on mietitty tätä täytön kestävyyttä, miten tähän voidaan, pysyykö talot täällä. Ja sitten toinen asia on se, että mikä tämä korkotaso on. On tyylikästä olla lähellä vettä, mutta tietenkin semmoinen, että tulvatilanteessa niin me ei voida antaa minkään rakenteiden kastua. Että se on niin kuin rakentamisessa semmoinen niin kuin perussääntö.
Helsinki on yksi Suomen 21 tulvariskialueesta. Sadevesien hallinnan myötä sen pitää ottaa huomioon myös meren käyttäytyminen. Optimistisimman arvion mukaan Suomen kohdalla maanpinnan nousu tasaisi ilmastonmuutoksen aiheuttaman merenpinnan nousun. Toisten ennusteiden mukaan merenpinta voisi nousta 30 tai jopa 90 senttiä. Helsinki on ottanut huomioon kansainvälisen valtioiden välisen ilmastopaneelin suositukset alimmista rakennuskorkeuksista.
Se on otettu huomioon niin, että me alueellisessa korkotasossa me ollaan varmaan nyt 3+3 metriä merenpinnan yläpuolella, ehkä 3,30 tällä hetkellä. Ja sitten tuolla ihan rannalla, etelärannalla, jos meillä on merestä niin kuin hyvä tuuliolosuhteet, eli avomeri jossakin kohtaa meitä vasten, niin sitten me vielä mahdollisesti vähän korotetaan sitä. Otetaan tuolta sitten ton tuulen ja aaltoilun vaikutus myös huomioon.
Sen sijaan Helsingin vanhan keskustan kauppatorinkin kiinteistöt ovat haaste. Ne sijaitsevat alle 1,5 metrin korkeudessa merenpinnasta ja sellaisia tulvia on silloin tällöin odotettavissa.
Näin sanoi Maija Kaipainen. Täpläverkko Perhosen perimä on nyt selvitetty. Akatemiaprofessori Ilkka Hanski on ryhmineen tutkinut täpläverkkoperhospopulaatioiden verkostoja jo pitkään Ahvenanmaan kedoilla. Nyt tämän perhosen elämäntavoista voi rakentaa paremman kokonaiskuvan, kun sen geenitkin tunnetaan. Leena Mattila tapasi tutkijatohtori Virpi Aholan ja akatemiaprofessori Ilkka Hanskin Helsingin yliopistosta, ja ensiksi heistä pääsee ääneen professori Ilkka Hanski.
Toisaalta on tietysti tosi mielenkiintoista pyrkiä ymmärtämään ihan geenitasolla ikään kuin mekanistisemmin monia semmoisia tämän lajin elinkierron ominaisuuksia, joista me ollaan ekologina kiinnostuneita. Sanotaan vaikkapa, että lajin lentokyky on semmoinen hyvin tärkeä piirre sen elämässä tässä pirstoutuneessa elinympäristössä. Ja nyt mitä parempi ymmärrys ihan geenitasolla meillä on tähän lentoon vaikuttavista tekijöistä, niin sitä parempi tietysti myös ekologin näkökulmasta.
Kuinka monen geenin takana se lentokyvyn hyvyys sillä täpläverkkoperhosella on, että kuinka kauan siinä menee, että saadaan selville, mitkä kaikki geenit sitä säätelee, että päästään niin kuin vähän syvemmälle siihen pärjäämiseen siellä erillisissä pikku peltosaarekkeissa?
Niin, tai siis kedoilla, ne on tämmöisiä ketosaarekkeita, missä tämä laji elää. Itse asiassa tuohon kysymykseen on mahdoton vastata, koska lentokyky, niin se edellyttää mitä moninaisimpia elintoimintoja tältä perhoselta, ja siinä tietysti on sitten pelissä mukana tuhansia aineenvaihduntageenejä ja kaikkea muutakin. Toisaalta niin on selvä, ja mekin on jo havaittu, että on jotain tiettyjä, esimerkiksi juuri aineenvaihduntaan liittyviä geenejä, joiden muuntelulla on suuri vaikutus, erityisen suuri vaikutus lentokykyyn tai johonkin lentokykyyn vaikuttavaan ominaisuuteen. Ja niinpä mekin on jo löydetty sokeriaineenvaihdunnan geenejä, jotka on muuntelevia tässä tällä lailla, ja jotka eri geneettiset variantit, ne liittyy sitten parempaan tai huonompaan lentokykyyn.
Tutkijatohtori Virpi Ahola, kuinka iso työ se on tällaisessa tutkimuksessa, kun selvitetään perhosen geenien vaikutusta sen pärjäämiseen, lentokykyyn ynnä muuhun vastaaviin siellä oloissa, mitä toisaalta on tarkkailtu siellä maastossa, niin miten hirveän iso operaatio se on yhdistää näitä laskennallisesti, biomatemaattisesti?
Se on aika iso operaatio, jos lähtee siitä, että ensin pitää hankkia kunnollinen materiaali siihen. Mutta tässä projektissa me ei olla vielä oikeastaan niin pitkällä, vaan me on ensimmäisenä lähdetty lajin perimä selvittämään. Ihan vaan emäsjärjestys perimälle. Ja sen jälkeen, kun meillä on nyt tämä olemassa, niin meillä on paljon helpompi ollut sitten taas lähteä tekemään ensimmäisiä tutkimuksia siitä, että minkälainen merkitys perimällä sen perimän vaihtelulla on tällaisiin elinkierto-ominaisuuksiin tai sopeutumisiin erilaisiin olosuhteisiin.
Kuinka hankala homma se on ymmärtää sitten näiden geenien vaikutusta sen perhoslajin elämään siellä villissä luonnossa ja Ahvenanmaan kedoilla? Akatemiaprofessori Ilkka Hanski.
Niin, siis se on todellakin vaativa tehtävä. Toisin kuin tämmöisillä laboratoriotutkijoiden mallilajilla, niin kuin banaanikärpäsellä, jollain kasveilla, joita voidaan kasvattaa vakioidussa laboratorio-olosuhteissa, ja joista tiedetään jo valtavasti niiden perimästä ja yksittäisistä geeneistä, joita voidaan manipuloida ihan geeniltä. Sillä lailla päästään hyvin pitkälle sitten yksittäisten geenien toiminnan ja merkityksen ymmärtämisessä. Me operoidaan nyt ihan tällä luonnon populaatiolla, jolta nyt puuttuu sitten paljon tämmöistä taustatietoa, mitä näillä laboratorion mallilajeilla on. Mutta toisaalta niin meillä on nyt tämä perimä sitten avattu. Me tiedetään nyt noin periaatteessa valtaosa tämän lajin geeneistä. Voidaan tutkia, miten ne muuntelee luonnon populaatioissa. Voidaan ryhtyä tutkimaan sitä, miten tämä geneettinen muuntelu liittyy näiden perhosten ilmiasun elinkierto-ominaisuuksien muunteluun. Ja tämmöistä me on jo aloitettu, että meillä on niin kuin vahvaa näyttöä siitä, että kymmenillä muuntelevilla geeneillä, niin niillä on tavalla tai toisella vaikutusten perhosen ominaisuuksiin ja menestymiseen näissä luonnon populaatioissa.
Onko sitten löydetty jo tässä vaiheessa jotain eroja näiden eri pikkupopulaatioiden välillä siellä eri pienillä niityillä?
Sellainen yleinen ero meillä on tiedossa, että näissä pienissä populaatioissa usein lisääntyminen ihan pakon sanelemalla tapahtuu keskenään sukua olevien perhosten kautta. Eli nämä pikkupopulaatiot hyvin helposti tulee sukusiitetyiksi. Ja me on kyetty osoittamaan jo joitain aikoja sitten, että tämä sukusiitosheikkous, mikä tästä seuraa, niin se voi olla niin voimakasta, että se suorastaan lisää näiden pienten populaatioiden hävintäriskiä. Ja tämmöinen yleinen tieto on. Mutta sitten meillä on tosiaan tietoa tietyistä spesifeistä geeneistä, jotka osa liittyy aineenvaihduntaan, osa liittyy muihin asioihin. Me on löydetty yhteys näiden eri geenimuotojen ja näiden perhosen ominaisuuksien välillä, joka nyt sitten vahvasti viittaa siihen, että tällä geenitoiminnalla on sitten tavalla tai toisella suoraan tai epäsuoraan joku vaikutus tämän perhosen menestymiseen. Juuri tämmöiset kysymykset, mitä kovasti kiinnostaa. Mutta tämä on pitkä tie, mikä tässä on edessä, että ensimmäinen iso tehtävä oli nyt tosiaan avata tämän lajin perimä, mikä todella oli 4 vuoden valtava projekti. Mutta nyt meillä on sitten niin kuin perustietoa, jonka pohjalta sitten voidaan jatkaa tuota tutkimusta ja pyrkiä vastaamaan juuri tämän tyyppisiin kysymyksiin, että minkälaiset geneettiset mekanismit on taustalla siellä, kun näillä perhosilla menee huonommin tai paremmin, ja jotkut on parempia jossain suhteessa ja toiset taas jossain toisessa suhteessa.
Voiko tätä jotenkin hyödyntää tätä saatua tietoa sitten esimerkiksi tässä lajien suojelussa, kun mallieläimestä nähdään, että kuinka se sisäsiittoisuus vaikuttaa, kuinka nopeasti se vaikuttaa tai jotain, mitä siitä tämmöistä tietoa voi saada, millä on vaikutusta niiden lajien suojeluun ja säilymiseen?
No kyllä, tietysti siinä mielessä, että siis, kyllä me nyt jo tiedetään sekä tämän lajin tutkimuksessa että muista tutkimuksessa, että sisä- tai sukusiittoisuus on tosiaan haitallista. Ja jos nyt ympäristö muuttuu sillä tavalla, että populaatiot eristyvät toisistaan, ei tapahdu enää yksilöiden liikkumista eikä sitä myötä myöskään sitten geenivaihtoa populaatioiden välillä, niin silloin tämä populaation sisä- tai sukusiittoisuusaste se kasvaa. Ja on paljon tietoa mukaan lukien nyt meidän tutkimustulokset, jotka osoittavat, miten haitallista tämä on. Tämä meidän tutkimushan ei nyt tämän perimän osalta niin ei sinänsä tähtää mihinkään tämmöisiin luonnonsuojelubiologisiin sovellutuksiin, vaan tämä on tätä perustutkimusta, jossa me pyritään nyt vaan yksinkertaisesti ymmärtämään paremmin ja mekanistisemmalla tavalla tämän perusen elämään ja menestymiseen liittyviä biologisia prosesseja.
Miten selittäisit, mikä on korkearesoluutioinen geneettinen kartta, tutkijatohtori Virpi Ahola?
Geneettinen kartta tarkoittaa sitä, että laitetaan ne DNA-palaset sieltä, jaetaan ne eri kromosomeihin. Tällä täpläverkkoperhosella on 31 kromosomia, ja silloin saadaan sitten se samalla myös geenit sinne järjestykseen, että missä järjestyksessä geenit ovat kromosomeissa. Ja tämä korkearesoluutioinen tulee siitä, että se nykyisillä sekvensointimenetelmillä me saadaan vaan niin paljon semmoisia markkereita sinne.
Vähän niin kuin paljon pikseleitä.
No vähän niin kuin paljon pikseleitä, jolla saadaan tämmöiset pienet DNA-palat sinne kartalle suurin piirtein oikealle koodille.
Tosiaan näillä karttatiedoilla on siinä mielessä merkitystä, että jos kaksi geeniä ovat samassa kromosomissa, niin silloin ne on toisiinsa enemmän tai vähemmän kytkeytyneitä. Eli ne siirtyy vanhemmilta jälkeläisille enemmän tai vähemmän yhdessä. Ja tällä on sitten merkitystä, kun ajatellaan näiden geenien vaikutusta. Jos taas ne geenit sijaitsee eri kromosomeissa, niin silloin ne ei ole ollenkaan kytkeytyneet. Ne sitten lisääntymisessä niin ne sekoittuu jälkeläisissä täysin satunnaisesti suhteessa siihen, miten ne oli vanhemmilla.
Tiedetäänkö tämmöisiä yhdessä vaikuttavia ja yhdessä siirtyviä geenejä, että mihin ne vaikuttaa?
Kyllä niitä tiedetään esimerkiksi tällä toisella päiväperhosella kaposiivellä, josta myöskin on genomiperimä avattu ja siitä on myös tämmöinen kartta olemassa, niin siitä tiedetään, että siellä on isoja pätkiä tietyssä kromosomissa, joita kutsutaan usein supergeeniksi, jossa on monta tiiviisti toisiinsa kytkeytynyttä geeniä, jotka aina periytyy yhdessä ja jotka vaikuttaa vaikkapa tämän perhosten siipien väritykseen, mikä taas liittyy siihen, että tällä lailla on tämmöistä suojaväritystä, ja tätä on paljon tutkittu, ja tällä on suuri merkitys. Ja tässä niin kuin oleellista juuri on se, että isompia kuin geenejä, niin ne aina periytyy yhdessä, ja koko tämä suojavärijuttu, niin se pohjautuu siihen, että ne geenit tosiaankin toimii aina samalla tavalla.
Onko nämä tämmöiset yhdessä periytyvät geenit sitten enemmän hengentärkeitä kuin jotkut semmoiset erikseen hilluvat, mitkä voi periytyä? Miten sattuu, että nämä on semmoisia paketteja, joilla se seuraava sukupolvi pärjää elämässä paremmin eteenpäin?
No ei noin voi sanoa, että ei se sillä tavalla mene, mutta että se, että sulla on tämmöinen supergeeni, jossa on sitten monta voimakkaasti kytkeytynyttä tai täysin kytkeytynyttä geeniä, niin sillä tavalla luonnonvalinta on voinut tuottaa semmoisen jonkun ominaisuuden, joka edellyttää sitten useamman geenin toimintaa, jotka aina sitten niin kuin toimii samalla tavalla. Mutta totta kai meillä on paljon sitten yksittäisiä geenejä, joilla on tavattoman suuri merkitys ihan yksinään jo monenmoisiin ominaisuuksiin. Että ei ehkä voida sanoa niin, että yhdessä periytyminen on sinänsä mikään A ja O, mutta tietyissä tilanteissa niin luonnonvalinta on voinut tämmöisen tilanteen näissä kromosomeissa aiheuttaa.
Onko tämä sitten, että yhdistetään geenien tasolla tutkiminen yksilötasoon ja populaatiotasoon, niin tuleeko tästä sitten se uusi uljas integroitu biologia?
No en mä tiedä, onko se nyt uljasta tai niin uusikaan, mutta sitähän se tarkoittaa. Toki tässä nyt on se ajatus, että tämä integroitu lähestymistapa, eli yhdistetään tietoa näiltä eri tasoilta, niin se tuottaa meille sitten paremman ymmärryksen näistä ilmiöistä kuin jos vaan tyydyttäisiin sille joko sille geenitasolle tai tyydyttäisiin vain yksilötasolle tai vain populaatiotasolle.
Näin sanoi Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta. Teollisuuden kaikki sivuvirrat ja jäteaineet pyritään käyttämään hyödyksi nykyisin. Aalto-yliopistossakin on kehitetty menetelmä, jossa terästeollisuuden kuonasta voidaan valmistaa kiteistä kalsiumkarbonaattia PCC:tä. Tämä on saostettua kalsiumkarbonaattia, jota tarvitaan paperin pinnoittamiseen paperiteollisuudessa. Nyt haastateltavina ovat professori Mika Järvinen ja tutkija Arse Said Aalto-yliopistosta. Mistä tämä sai alkunsa tämä hanke? Mika Järvinen.
2000 vuonna suunnilleen meillä tehtiin tämmöistä niin kuin tutkimusta, missä on luonnon mineraaleihin sidottaisi hiilidioksidia. Ja sitten selvisi, että se ei oikein Suomessa ole toimiva ratkaisu. Ja keksittiin, että terästeollisuuden kuonassa on paljon kalsiumia. Ja sitten mietittiin, että entäs jos tehdäänkin tämä teollisuuden jäteraaka-aineesta. Että otetaan siitä se kalsium ja sitten liuotetaan se sopivalla liuottimella. Ja sitten kuplitetaan tämän liuoksen läpi hiilidioksidia. Ja 2004 vuodesta asti on tehty tätä kuonaan liittyvää tutkimusta ja sitten 2011 vuonna saatiin patentti tälle meidän menetelmälle.
Ja tämä käyttää tosiaan teräskuonaa yhtenä raaka-aineena. Miksi juuri teräskuona otettiin tähän?
Sitä on aika hyvin saatavissa. Suomessakin on useita terästehtaita ja sitten siinä on noin puolet-30% kalsiumia, mikä on helposti irrotettavissa sopivalla liuottimella ja se taas sopii meidän tähän talteenottoprosessiin täydellisesti. 30-50% painosta on kalsiumia.
Sitä on todellakin niin paljon, että sehän kannattaa ottaa hyötykäyttöön.
Kyllä, ja sitten kun se on kuitenkin semmoisessa muodossa, että se irtoaa sieltä nätisti ja selektiivisesti, eli kun me liuotetaan, niin sieltä lähtee vaan se kalsium, että sit on aika puhdasta sitten se meidän lopputuote tämän ansiosta myös.
Katsotaan nyt tätä laitetta tässä välissä. Arse Said, olet kehittänyt tätä laitteistoa. Miten kuvailisit tätä? Tämähän on siis, jos minä nyt sanon jotakin siitä, niin se on siis tämmöinen korkean huoneen tai varaston korkuinen, useita metrejä korkea pilot-laitteisto.
Joo, täällä on semmoista N3 reaktoria. Jokaisen reaktori on 200 litraa tilavuus. Ja me laitetaan 10 kiloa kuonaa ja 180 litraa solventia, ammoniumkloriidi tällä hetkellä. Se reagoi. Sen jälkeen, suodattimen jälkeen, laitetaan hiilidioksidi reagoimaan tämmöistä nesteenmäistä kalsium. Siinä syntyy BCC. Meillä on semmoista 3 reaktoria. Ensimmäinen reaktori on vaan semmoista liuonnosreaktori. Kolmas on semmoista carbonation reaktori, missä hiilidioksidi talteenataan. Sitten 3. reaktori on vaan semmoista puhdistus. Me puhdistetaan tämä solventti. Me haluamme, että käytetään uudestaan tämä kemikaali.
Puhuit kloriidista tuossa, niin siis se liuottaa sen kalsiumin siitä irralleen.
Se on vesi. Ammoniumkloridi liuos, ja ne kalsiumionit lilluu siellä. Joo. Ja sitten tämän läpi te kuplitetaan sitten hiilidioksidia. Kyllä. Ja sitten siellä kuplien nestekupla reaapinnalla tapahtuu se reaktio, missä syntyy se karbonaatti sitten.
Just. Se on ammoniumkloridi liuos itse asiassa, mutta siellä on se kalsium liuenneena, ja sinne syötetään hiilidioksidia kaasuna, joo, ja se kuplii siinä, ja siinä alkaa syntyä sitten kalsiumkarbonaattia.
Kyllä, just näin.
Kuinka pitkä prosessi tuommoinen on, kun se kuplitetaan se hiilidioksidi sinne?
40 minuuttia.
Eli aika nopea?
Aika nopea kyllä.
Mikäs tässä oli tämän kehittämisessä, laitteiston kehittämisessä kaikkein vaikeinta?
Kaikkein vaikeinta oli se, että esimerkiksi tämä suodattimet asteet. Siinä me haluan, lopputuote pitää olla erittäin pieni ja kuona on vain iso. Eli nyt me puhutaan siinä 0,2 millimetriä kuonasta ja sitten lopputuote pitää olla 2 makrometriä.
Se pitää 2 mikrometriä.
2 mikrometriä, joo. Ja tarkoitus olisi, mä tarkoitan, että tämä suodattimen on vain haasteet siinä. Saadaan semmoista sobivan semmoista suodattimen pöntöt.
Tarkoittaako tämä 2 mikrometriä niin tämän kalsiumkarbonaattikiteen halkaisia tai sen rakeen halkaisia?
Kiteen halkaisia. Mutta tällä hetkellä meidän partikkelikoko tai on 20 mikroa tällä hetkellä.
Eli ette vielä pääse siihen, mihin haluaisitte?
Ei vielä.
Että vielä kehitystyötä riittää?
Kyllä riittää vielä. Meillä on tuoto kehittymisvaiheessa tällä hetkellä sen, joo.
Mutta teillä on nyt jo patentti tähän?
Kyllä joo, me saatiin yhdessä Åbo Akademin ja Ruukin kanssa 2001 vuonna patentti tälle menetelmälle itsessään. Että pilothan on nyt tämmöinen ensimmäinen askel sitten teollista mittakaavaa kohti
Nyt on siis tietysti mielenkiintoinen kysymys, että miten tätä ryhdytään sitten hyödyntämään. Jos tämmöinen menetelmä on kehitetty, niin kuinka teollisuuslaitokset ovat tästä kiinnostuneita tai yritykset?
Joo, eli hyvä kysymys. Eli meillä on itse asiassa tällä hetkellä jo kirjoitetaan rahoitushakemuksia Tekesiin ja yritykseen päin. Ja on tämmöinen hanke, että koitetaan kaupallistaa tätä tekniikkaa. Ja ajatus on semmoinen, että 3-5 vuoden sisällä meillä olisi jonkunnäköinen demotason laitos, mikä olisi kytkettynä tai toimisi terästehtaan vieressä. Että se niinku testattaisiin vähän pienemmässä mittakaavassa, että mentäisiin ehkä pilotlaitteesta 10 kertaa isommaksi ehkä. Ja sitten katsotaan, miten se toimii terästehtaan vieressä, ennen kuin mennään sitten täyteen mittakaavaan.
Mitä tälle kuonalle, joka nyt tässä hyötykäytetään, josta osa siis otetaan kalsiumkarbonaattina talteen nyt tällä teidän menetelmällä, mitä sille on tähän asti tapahtunut siis teollisuuslaitoksissa, joissa valmistetaan terästä?
Konverterikuona, mitä me käytetään, niin iso osa on siitä ihan tienparannusaineeksi ja tämmöiseen, että ei kauhean teknisesti vaativaa käyttöä. Et meidän ajatus on se, että saataisiin oikeasti tästä tehtyä hyötykäyttöön tämä kuona ja tehtyä arvokkaampia tuotteita. Ja tätä kautta myös pystyttäisiin niinku tämmöisiä neitsellisiä materiaaleja kuluttamaan vähemmän. Eli ei tarvitsisi enää kaivaa maanalta sitä kalkkikiveä, vaan pystyttäisiin kierrättämään tämä käytetty kalsium takaisin.
Tässä kuonassa on noin 30-50% tätä kalsiumia. Onko siellä kenties muita hyödynnettäviä aineita, joita kannattaisi myöskin ottaa talteen? Mika Järvinen.
Kyllä joo. Eli meidän ajatus on just tämä, että koska siellä on paljon arvokkaita metalleita. Ja nyt on kalsium oli ensimmäinen, mitä on tutkittu. Ja on aloitettu alustavat tutkimukset myös vanadiumin kanssa. Ja se näyttää, että vähän voimakkaammalla hapolla se lähtee aika hienosti sieltä. Ja sitten, että saataisiin vanadiumotettu talteen. Ja vastaavasti sitten tätä tullaan viemään eteenpäin eri komponenteille, että NS-jätteen osuus olisi mahdollisimman pieni.
Vanadium on yksi, onko muita?
Silika voidaan mainittaa kyllä ja titaani voidaan mainita. Siinä on paljon erilaisia elementtejä, mutta nyt on kalsium jälkeen, nyt me tutkitaan vanadiumia.
Tässähän on mielenkiintoinen prosessi siinä mielessä, että hiilidioksidihan on tällä hetkellä sellainen aine, joka koetaan myös teollisuusprosessien raaka-aineeksi. Tuolta savupiipusta tulee hiilidioksidia ulos, niin sitä yritetään ottaa talteen ja sille etsitään hyötykäyttöä. Ja nyt tässä olisi sitten yksi esimerkki siitä, miten sitä voitaisiin jatkossa käyttää hyödyksi.
Kyllä, ehdottomasti näin. Ja tämä on semmoinen topikki, mikä on esim. EU:ssa on Horizon 2020, niin on ihan oma ohjelma, missä on, se aihe on hiilidioksidi kemikaaleiksi. Eli tämä on kyllä maailmanlaajuisesti ihan tärkeä tutkimuskohde.
Mitenkäs paljon tämmöistä kuonaa syntyy ja kuinka suuret olisivat nämä mahdollisuudet tehdä sitten kalsiumkarbonaattia tällä teidän menetelmällä?
Tällä keisissä tämä pilotista me laitetaan 10 kiloa kuonaa, siitä saadaan 5 kiloa BCC:tä.
Eli aika paljon syntyy sitä lopputuotetta. 10 kilosta syntyy siis puolet siitä lähtöaineen määrästä.
Joo, kyllä syntyy puolesta tämä.
Kuinka paljon maailmanlaajuisesti on tällaista kuonaa?
Joo, eli jos mä nyt ulkoa koitan lukuja muistaa, niin maailmassa vuodessa tehdään noin 1500 miljoonaa tonnia terästä. Ja hiilidioksidia syntyy noin 1,8 kertaa tämä, eli 2700 miljoonaa tonnia. Ja kuonaa syntyy muistaakseni noin 500 miljoonaa tonnia. Ja tämä riittää moninkertaisesti kaiken maailman PCC:n tuottamiseksi noin periaatteessa.
Olipa valtavia lukuja, eikö totta? Ensi tiistaina Tiede Ykkösessä puhutaan vanhuudesta. Minkä ikäinen henkilö on teidän mielestänne vanha? Käykääpä arvioimassa tätä Yle Tieteen nettisivustolla. Vanhuus siis ensi tiistaina Tiede Ykkösessä. Ja minä puolestani toivotan tästä perjantain Tiede Ykkösestä teille kaikille oikein hyvää viikonloppua.